assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Mirziyoyev 2 kunlik safar bilan Tojikistonga bordi. Dushanbeda Navoiy nomidagi bog'ning ochilish marosimida qatnashdi. 18-19 oktyabr kunlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy safar bilan Toshkentga kelishi ma'lum qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili olib tashlagan postlar Surxondaryoda qayta tiklanmoqda.
Sho'rchiga rayoniga posti qo'ygan ekan, binoga qo'ygan ekan, Sarosiyoga qo'ygan ekan to'polanga.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlari kengash majlisida ishtirok etish uchun 27 sentyabr kuni Dushanbega kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerda Alisher Navoiy nomi berilgan yangi bog'ning ochilish marosimida ishtirok etdi. Yangi bog'da tojik va o'zbek xalqlari do'stligi ramzi sifatida o'rnatilgan Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy haykallarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra Shavkat Mirziyoyev hamkasb Imom Ali Rahmon hamrohligida Tursunzoda tumanidagi bog'i somon dehqon xo'jaligiga ham borgan va bu yerda asli 6 ariqlik uzumchi bog'bon Kamol Hoji Madumarovga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasini sovg'a qilgan. Ayni tumandagi Vatan dehqon xo'jaligiga ham borgan Toshkent rahbari dehqon Ne'mat Hoji Usmonovga ham Captiva bergan. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning joriy yilda Tojikistonga qilayotgan ikkinchi tashrifidir. 26 sentyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan Regulation.gov.uz saytida prezidentning yangi qarori loyihasi e'lon qilindi. Savdoni yanada liberallashtirish va tovar bozorlarida raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi bo'yicha jamoatchilik 11 oktyabrga qadar fikr-mulohaza bildirish imkoniga ega. Qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga hozircha faqat rus tilida taqdim etilgan. Iqtisodiy Vazirligi tomonidan hozirlangan prezident qarori loyihasi jumladan 2019 yilning 1 yanvaridan ulgurji savdoni amalga oshirish uchun litsenziya olish talabi va ulgurji savdo korxonalarini alohida soliqqa tortish tartibini bekor qilishni ko'zda tutadi. Rossiya va O'zbekiston matbuotining xabar qilishicha 18-19 oktyabr kunlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy safar bilan Toshkentga keladi. Bu Kreml rahbarining Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri O'zbekistonga qilayotgan birinchi rasmiy tashrifi bo'ladi. Putin safari davomida Toshkentda mintaqaviy hamkorlik bo'yicha birinchi Rossiya-O'zbekiston forumining o'tkazilishi ham kutilmoqda. Aytilishicha, iqtisodiy hamkorlik forumiga tayyorgarlik doirasida 25 sentyabr kuni O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi Rossiyaning Orenburg viloyatiga safar boshlagan. Rossiya O'zbekistonning asosiy iqtisodiy hamkori bo'lib qolmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra 2017 yil ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.6 milliard AQSh dollarini tashkil etgan va bu 2016 yilga nisbatan qariyb 40% ko'pdir. Xroniki Turkmenistana agentligining xabar qilishicha, Turkmanistonda 2019 yilning 1 yanvaridan prezident Gurbanguli Berdimuhammedov imzolagan farmonga ko'ra, Turkmaniston xalqini elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi va tuz bilan yengillashtirilgan tartibda ta'minlash bekor qilinadi. Mutaxassislar bunday farmonning qabul qilinishi mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy tanazzul bilan bog'liq ekanini aytmoqda. Bunga iqtisodiy siyosatda yo'l qo'yilgan katta xatoliklar, byudjet daromadlarining ozaygani, korrupsiyaning keng quloch yoygani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murod Niyozov 1992 yilda aholini elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi bilan bepul ta'minlash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp kelasi oylar ichida Isroil-Falastin mojarosiga yechim topish maqsadida mustaqil Falastin davlati tuzilishini qo'llovchi rejasini e'lon qilishini bildirdi. Donald Tramp Nyu-Yorkda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashuv paytida bu mojaroga tinch yechim topish o'z orzusi ekanini ta'kidladi. Netanyahu bo'lajak Falastin davlati qurolsizlantirilishi va Isroilni yahudiy xalqining davlati sifatida tan olishini shart qilib qo'ymoqda. Oqiy ma'muriyat agar Isroil-Falastin tomoni o'zaro kelishsa, mojaroga ikki davlat tuzish orqali yechim topishni quvvatlashini bildirib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
27-sentabrda Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari Dushanbe shahrida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomini olgan bog'ning ochilish marosimida ishtirok etdilar. Shavkat Mirziyoyev MDH davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbek tojik do'stligi namunasi hisoblanmish Nizomiddin Alisher Navoiy bog'i 2 gektardan oshiq maydoni tashkil etib, ushbu bog'ni magnoliya, kiparis, ardach, klion va sikvoy kabi manzarali va doim yashil daraxt va turli gullar bezib turmoqda. Bog'da buyuk shoirlar Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy haykali ham tojik va o'zbek xalqlari do'stligi ramzi sifatida o'rnatilgan. Ayni kun avvalroq Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon MDH davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot qildi. Tojikiston prezidenti matbuot markazining xabar berishicha, ikki qo'shni davlatlar rahbarlari uchrashuvida ikki tomonlama hamkorliklarni chuqurlantirishga oid masalalar muhokama qilindi. Muloqotda qisqa muddat ichida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi muammolar hal bo'lgani va ikki davlat orasida siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorliklar tobora rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. Ikki davlat rahbarlari Tojikiston shimolidagi Zarafshon daryosida O'zbekiston bilan birga ikki gidroelektrostansiya qurish va O'zbekistondagi mashhur Artel shirkati bilan Tojikistonda qo'shma korxonalar bunyod etish tojik va o'zbek xalqlari manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladilar. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida G'arbiy Tojikistondagi Tursunzoda shahriga safar qilishi va alyuminiy korxonasini borib ko'rishi rejalashtirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev bir yilning o'zida 2 marta Tojikistonga tashrif buyurmoqda. Joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risida shartnoma, fuqarolarning o'zaro qatnovi to'g'risidagi bitim, shuningdek turli sohalarda hamkorliklarni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolangan edi. Jumladan fuqarolar borda keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etildi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev O'zbekiston Tojikistonning energetika sohasida, jumladan Rog'on GESi qurilishida ishtirok etishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tanqididan so'ng o'tgan yilning dekabr oyida Surxondaryo viloyatidagi 15 dan ortiq olib tashlangan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Haydovchilarning aytishlaricha bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarini to'xtatib tekshirishi, haydovchilardan yo'q joydan ayb axtarishi avj oldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi bu postlar paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan haydovchi Qahramon Ochildiyevning aytishicha, viloyatda faoliyati o'tgan yilning dekabrda to'xtatilgan postlarning qayta ish boshlaganiga bir hafta bo'ldi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa bir yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. GAIlar mashinalari bilan turibdi. Dinovga yetib kelguncha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlarini buzishmoqda. Prezidentimiz gapining ta'siri bir yilga ham bormadi, deydi haydovchi. Qumqo'rg'on tumanida yashaydigan Faxriddin ismli haydovchi ham viloyatdagi avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklanganiga guvoh bo'lganini aytadi.
O'zimga borib keldim kecha. Ko'rdim, nimada Sho'rchiga rayoniga posti qo'ygan ekan, Dinovga qo'ygan ekan, keyin Sarosiyoga qo'ygan ekan to'polanga. 3 rayonni ko'rdim. Kecha borib keldim.
Deydi Faxriddin. Jarqo'rg'on tumanidan Qiziriq tumaniga mashinasida kelgan haydovchilardan biri avval bo'shab yotgan post yana ishlay boshlaganini ko'rib, rasmga ham tushirdi. Haydovchining aytishicha, olib tashlangan shlagbaumlar ham qayta tiklangan. Mana Sherobotdagi 42-chi post zang qayta ochilibdi. Termizga kiradigan post, Shurchining markazidagi post, Denovdagi Xayrobot posti, Sherobotdan Darbandga chiqadigan post, xullas hammasi qayta tiklanganiga o'zim guvoh bo'ldim. Bu ishlardan Mirziyoyevning xabari yo'q shekilli, bo'lmasa prezidentning buyrug'ini bular sabotaj qilarmidi, deydi Jarqo'rg'onlik haydovchi. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat bo'yicha postlar qayta tiklanganini tasdiqlar ekan, buning sababini paxta mavsumi bilan izohladi. Bu tadbir paxta yig'im terimida talon-tarojlikka yo'l qo'ymaslik va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun vaqtincha muddatga tashkil qilingan. Paxta yig'im terimi tugashi bilan bu postlar yana olib tashlanadi, dedi mulozim. Ozodlikning paxtani kim talon-taroj qilishi mumkin degan savoliga esa mulozim javob bermadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning 22-dekabrida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida Oliy Majlisda gapirgan edi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining mulozimi o'tgan yilning 25-dekabr kuni ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan faqatgina 6 post qolganini aytgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tumanlar aro sudi O'zbekiston xalq shoiri, davlat madhiyasi muallifi marhum Abdulla Oripovning xotini va farzandlari o'rtasidagi meros talashuv bo'yicha ajrim chiqardi. Xabar tafsilotlari bilan Nargiza Abdullayeva. 26 sentyabrda Yakkasaroy tumanlar aro sudi Aripovdan qolgan mulkning katta qismi bo'yicha ajrim chiqardi. Sudga taqdim etilgan mustaqil ekspertiza xulosasiga ko'ra, Abdulla Aripovdan meros qolgan mulkning sud ko'rib chiqqan qismi 1 milliard 54 million so'mga baholangan. 26 sentyabrda chiqqan sud ajrimi asosida mulk qiymatining 7%, ya'ni salkam 83 million otasidan qolgan merosning o'ziga tegishi mumkin bo'lgan ulushidan voz kechishini istamagan 47 yashar qizi Yulduz Oripovaga berildi. Shoira Oripova o'ziga tegishli mumkin bo'lgan ulushidan singlisi Yulduz foydasiga voz kechgani ma'lum bo'ldi. Sud Abdulla Oripovning qolgan mulki Qibray tuman Dormondagi 33 sotixlik yana bir hovlisi yuzasidan Ajrim Chirchiq tuman sudida ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Sud hujjatlariga ko'ra, sud majlisi Abdulla Aripovning rafiqasi Xanifa Mustafayeva topshirgan da'vo arizasi asosida bo'lib o'tgan. Xanifa Mustafayevaning da'vo arizasida ma'lum bo'lishicha, meros talashuv markazida O'zbekiston xalq qahramoni Abdulla Aripovdan qolgan 3 ko'chmas mulk va 1 yengil avtomobil turibdi. Xanifa Mustafayeva: "Ushbu mol-mulkni tasarruf etish va avtomobilni boshqarish uchun bugungi kunda menda ehtiyoj mavjud", deb yozgan da'vo arizasida. Ammo Xanifa Mustafayevaning da'vo qilishicha qizlari Shoira va Yulduz o'z ulushidan voz kechmagan. Mahkamadan so'ng ozodlik bilan suhbatlashgan Yulduz Oripova meros talashish buyuk shoir oilasi uchun sharmandali hol ekanligini aytdi. Yulduz Oripovaning iddao qilishicha meros talashish onasining otasidan qolgan mol-mulkini 38 yashar ukasi Ilhom Oripov nomiga o'tkazib berish istagi ortidan paydo bo'lgan.
Misol uchun onam otam vafotlaridan keyin hamma farzandlarini misol uchun mana hovliga yig'ib, atrofida yig'ib, mana qanaqa bo'lsa shu holatcha qoladi. Bisa bo'lardi-yu, to'g'rimi? Butun oilani mana tarqatvardilar-yu, mana sudga ariza bermasdan,
dedi Yulduz Aripova. U meros talash boshlangandan buyon o'z onasini ko'ra olmaganini bildirdi. Ozodlikning Abdulla Aripovning rafiqasi Xanifa Mustafayevada meros janjali bo'yicha munosabat olish urinishlari natija bermadi. Atoqli o'zbek shoiri Abdulla Aripov 2016 yil 5 noyabr kuni ertalab Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shahrida 75 yoshida vafot etgan edi. Ko'plab munaqqidlarning ishonishicha Abdulla Aripov zamonaviy o'zbek adabiyotining eng mashhur vakili hisoblanadi.
Dastur davomida Jizzaxda mahalla raisi paxtaga chiqmayotganlarni xonavayron qilaman deb po'pisa qilgandan shikoyat bo'ldi. Britaniya O'zbekistonning neft va gaz sohasiga 125 milliard funt sterling sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Turkmanistonda aholini bepul elektr, gaz, suv va tuz bilan ta'minlash bekor qilindi. Skripallarni zaharlaganlikda ayblanayotgan shaxsning GRU polkovnigi Chepiga ekani aytildi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqandda 40 ming dollar, Muborakda 21 million so'm pora olayotgan amaldorlar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumani hokimi yordamchisi va tuman moliya bo'limi rahbari 21 million so'm pora olayotgan paytda qo'lga tushdi. O'zbekiston 24 telekanali 25 sentyabrda tarqatgan xabarda aytilishicha, mahalliy hokimiyat amaldorlari qurilish shirkatlaridan biridan 21 million so'm miqdorida dolya talab qilgan. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tomonidan ushbu ikki shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bir necha kun oldin Bosh prokuratura Samarqandda ham poraxo'rlik holati aniqlangani haqida rasmiy bildiruv tarqatgan edi. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida yashovchi shaxs O'zbekiston pochtasining Samarqand filiali direktori Sherali Umarov unga pochta binosidan yer maydoni ajratish va O'zbekiston pochtasi kuzatuv kengashi qarorini chiqartirib berish evaziga 100 ming dollar pora talab qilgani haqida shikoyat yozgan. Shikoyatda ta'kidlanishicha, Sherali Umarov poraning muayyan miqdorini o'zidan yuqori turgan rahbarlarga berishini aytgan. Tezkor tadbirda Umarov o'z ishxonasida 40 ming dollar olayotganida qo'lga tushirildi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, Samarqand viloyat prokuraturasi dastlabki tergov ishlarini olib bormoqda. 11 sentyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov pora olayotganda qo'lga olingani xabar qilingandi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor tadbir doirasida Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora so'ragani aniqlangan. 17 sentyabrda esa Andijon shahar hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi To'xtamurod Qodirov 16 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda ushlangani xabar qilingandi. Rasmiy ma'lumotlarda To'xtamurod Qodirov Andijondagi Jahon bozori hududida bo'sh turgan 60 kvadrat yer maydonini tadbirkorlardan biriga taklif qilgan hamda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17 500 dollar pora so'ragan. Tadbirkor so'ralgan poraning 16 ming dollarini berayotgan paytda Andijon shahar hokimligining bosh mutaxassisi Davlat xavfsizlik xizmati, Andijon viloyati boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir doirasida qo'lga olingan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga paxta terishga majburan jo'natilgan viloyat suv xo'jaligi tizimidagi tashkilotlar xodimlari mehnatlariga kam haq to'lanayotgandan va oziq-ovqat ta'minoti yomonligidan ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati tumanlaridan biridagi suv xo'jaligi tashkilotidan Ulug'nor tumaniga paxta terimiga safarbar etilgan ismi sir qolishni istagan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, qariyb 500 nafar terimchi Mingbuloq qishlog'idagi bolalar lageriga joylashtirilgan.
Paxta sistemasidan biz Andijon viloyati bo'yicha barcha tumanlardan paxtaga kelganmiz. Buni o'zi bir haftadan oshdi. Aslidaligi majburiy hisobda. U ham qanaqa deng? Ariza yozdirib, o'z xosim bilan shu paxtaga chiqay degan shunaqalarni yozdirgan. U ham mahiniyatda endi qo'l qo'ydirib, endi haliga u ham nima maqsad qilinganda, o'zi bilasiz, u karendarda oldingi tizim hali ham bor, bu shahar dardalar.
Deydi ishchilardan biri. Suv xo'jaligi tashkiloti ishchisi terimchilar noqulay sharoitlarda paxta terayotganini birma-bir sanab o'tdi. Uning aytishicha, dastlabki 3 kunda ular deyarli och qolishgan.
Shikoyatlar birinchi o'rinda kelgan kunimiz 3 kun deyarli 2 kun och qoldik degan bo'ladi. Kelgan kunimiz tenge menga tashlashib, terim aytadi, men ovqat men qilib bermayman, yarimdan qilib bermayman dedi. Bu dedi, keyin bir-biriga tashladi. Hozir aytish bo'yicha shu vaqtda yaqin qarashlik joyida madaniy o'zgarishga ovqat berdi. Ovqat birinchi o'rinda bir kuniga 11 ming so'mdan tushadi. Lekin qimmat hech kim demoqchiman.
Deydi ishchi. Ismisi qolishini so'ragan boshqa bir hasharchi terimchining aytishicha ularning yegani faqat makaron bo'lyapti. Ertalab bir dona oqqand, 20 gram sariyog' beradi. Tushlikka esa kelganimizdan beri faqat makaron. Rezinetni kiyib qidirsang, uning ichidan bitta yarimta go'sht topasan, bo'lmasa yo'q. Kechqurunlari ba'zan shavla yoki mastava ham bo'lib qoladi, deydi ishchilardan biri. Uning aytishicha, terimchilar uchun oddiy yuvinish xonalari ham yo'q. Bizda hammom tugul, oddiy suvni isitib yuvinib olishga ham sharoit yo'q. Paxtadan terlab pishib kelamiz, sovuq suvga chayqalib olamiz. Yonimizdagi do'kondan sovun, parashyut xarid qilib, zovur zakanlarda kirlarimizni yuvamiz. Ba'zilar sovuqda yuvingani erinib sasib ketadi. Hasharchi chaqirganidan keyin sharoitni ham qilib berdi. Axir biz mol emasmiz-ku, biz odammiz, deydi suv xo'jayligi tashkiloti ishchilaridan biri. Ulug'nor tumani paxta shtabining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hasharchilarga shart sharoitlar yaratilmagani faktini inkor qildi.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas unaqa narsa. Siz kelib ko'z bilan ko'ring, biz fakt-makt bilan mana masaqa holat ekanining endi gaplashaydik.
Biz gaplashyapmiz-ku axir, biz gaplashyapmiz, ulardan intervyu olyapmiz, bir kishi bilan emas.
Endi gaplashayotganingizda to'g'ri aytaveryapti, endi kimdir,
deydi mulozim. Mulozim Ozodlikning terimchilarga yuvinish uchun sharoit yo'qligi, ular tergan paxtaning har kilogramiga belgilangandan kam haq to'lanayotgani haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkentning temir prokurori deya tanilgan Mirag'lan Mirzayev tergov izolyatoridan Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari, antibiotik laqabli adliya maslahatchisi, fevral oyidan beri qamoqda qolayotgan Mirag'lan Mirzayev og'ir kasalligi bois Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Bu ma'lumotni Ichki ishlar vazirligi kasalxonasi xodimi va Mirzayevlar oilasiga yaqin kishi Ozodlikka ma'lum qildi. Har ikkala suhbatdoshga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev insult oqibatida harakatlanishi qiyin bo'lib qolgani va malakali shifokor nazorati zarurligi uchun kasalxonaning qattiq qo'riqlanadigan palatasiga joriy yilning 17 sentyabr kuni o'tkazilgan. Mirag'lan Mirzayevga qo'yilgan tashxislardan xabari bo'lgan vrach Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev jazodan qutulib qolishi uchun o'zini kasal qilib ko'rsatmoqda deya iddao qildi. Sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayev joriy yil 23 fevralda hibsga olingan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 22 martda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayevga nisbatan juda ko'p miqdorda pora olish va boshqa mansabdorlik jinoyatlari sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni bayonotda Mirzayev Bosh prokuratura tomonidan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida tergov qilinayotgani bildirilgan edi. Mirag'lan Mirzayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 modda pora olish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlovchi zobitning ozodlikka aytishicha Mirzayevga qarshi sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatma bergan. Rashid Qodirov ko'rsatmalaridan keyin adliya maslahatchisi Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Hasanova, ularning o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayev qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova va boshqa qarindoshlari hanuz tergov izolyatorida qolmoqda. Yaqinda ish sudga oshiriladi. Mirzayev, Hasanova va yana ularning 4 qarindoshi o'z aybiga iqror bo'ldi. Ayblov, isbot va boshqa guvohlar ko'rsatmalar bilan dalillandi, deydi O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlovchi zobit Ozodlik bilan suhbatda. Joriy yilning 18-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoyat ishiga oid ayrim tafsilotlarni ochiqlagan edi. Bosh prokuratura ma'lumotnomasiga ko'ra, Mirag'lan Mirziyoyev va uning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgan. Ushbu jinoiy ish uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirziyoyevlar oilasiga oid epizodida Mirziyoyevlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazilgan, turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqa narsalar olib qo'yilgan. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q, deyiladi Ozodlikka rus tilida yuborilgan ma'lumotnomada.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'g'irlikda gumonlangan kassir ichki ishlar bo'limi xodimlari o'zini 8 kun qiynoqqa solganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xalq bankining Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani filiali xodimasi Rama Esanova 6-sentyabr kuni bankdan yo'qolgan 20,000 AQSh dollarini o'g'irlaganlikda gumonlanib, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan so'roq qilingan. 25-sentyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan Esanova militsiya xodimlari o'zini 6-sentyabrdan 14-sentyabrga qadar 8 kun davomida qiynoqqa solib, iqrorlik ko'rsatmasi yozib berishga majburlaganini iddao qildi. Rano Esanova iddaosicha uni 6-sentyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan va 8 kun ushlashgan. Shu vaqt ichida qiynoq qo'llab iqrorlik ko'rsatmasi olishga urinishgan.
Xonalarga, bu xonadan bu xonaga deb 2-3 xonaga almashtirib qamab qo'ydi. Oldimda odam turardi, tikka qo'yib qo'yardi. Tikka turasan deyildi. Qachon shu pulni oldim deb aytasam, qachon biz aytgan narsalarga qo'l qo'yib berasan, keyin o'tirasan, keyin suv ichasan. Ungacha ana qilmaysan deb tikka qo'yib qo'yardi. Men 2 kun kecha kunimiz 2 kun tikka oyoqda turdim. Tikka oyoqda turganimdan keyin hushdan ketib qoldim. Oyoqlarim shishib ketgan. 2 kun kecha kunimiz tikka turganman. Hushdan ketib qolganman. Keyin o'zimga kelgan vaqtim menda mana spirtli paxtalar bo'lib ketgan ekan. Kelmayaptim. Nima qildi menga dedim. Ana ular kelib ukol qilib ketdi. Hamshiralarga ukol qildi. Hech narsa qilgan yo'q dedi.
Ozodlik suhbatdoshi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarini o'zini elektr toki bilan qiynoqqa solishgan iddao qildi.
Anaqa deydi. Kimdir Ergashev Elmurod degani meni ko'zimni bog'ladi. Burchakka qarab tur dedi. Qo'limni orqaga qilib bog'ladi, oyog'imni bog'ladi. Keyin bo'lsa yoniga o'tirg'iz dedi. Keyin qo'limga ikkita sim uladi. Qo'limga ikkita sim uladi, menga aytdi, fikringdan qaytmaysan. Agar fikringdan qaytib yo'q deydigan bo'lsang, birontaga men nima qilmadim deydigan bo'lsang, mana hozir men to'qni ulab o'tiribman qo'lingga. Mana shu to'qni ana qilaman, 30ga kirmay sochlaring to'kilib, oqarib ketadi. Hamma joying rasvo bo'lib ketadi. O'zing o'ylab ko'r. Shuning uchun o'ylab qaror qabul qil dedi.
Deydi bank xodimasi. Rano Esanovaning aytishicha 8 kunlik tutqunlik davomida bir marta onasi bilan uchrashtirilgan, advokat bilan uchrashuvga esa umuman ruxsat berilmagan. Esanova tergovchilar bergan barcha yozma hujjatlarga qo'l qo'ygandan keyin 14-sentyabr kuni uyiga chiqarilganini aytadi. Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Ziyodullo Begaliyev ozodlik bilan suhbatda Rano Esanovaning 8 kun hibsda ushlab turilganini inkor qildi.
Xalq bankida Esanova Rano 8 kun mobaynida ichki ishlarda ushlab turilgani yo'q. Xalq bankida yo'qolgan pul bo'yicha hamma xodimlari kelib, nima bo'lgan?
8 kun ushlab turilgan o'sha ichki ishlarda.
Unday holat bo'lgani yo'q. Kelib ketib turgan lekin.
Dedi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Ziyodullo Begaliyev.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.